Segjum gjörðu svo.
Frú forseti, háttvirtur þingmaður kom inn á það í ræðu sinni þar sem hann fjallaði þó nokkuð aðild að Evrópusambandinu. Kom hann inn á íslenskan landbúnað og mig langar aðeins til þess að rökræða það við háttvirtan þingmann. Hann fór hér yfir að það væri þrenns konar vernd á íslensku landbúnaði, það væri fjarlægðarvernd, tollvernd og svo væri íslenski, styrkir íslenska ríkisins. Allt er þetta nú satt og rétt en mér langar aðeins til þess að rökra þetta við en hann talaði hérna grænmeti eða skoðum þar sem að, hérna, gerðist með það þegar að, hérna, að það var leiður innflutningur á grænmeti að það þurrkaði svona til dæmis algjörlega út paprikurækt á Íslandi og menn fóru meira í þessa lýsingu þegar þetta var til ákveðinnar hagræðingar og hérna varð heilmikil breyting og strúktúrbreyting í þeirri grein og hérna væri ná ánægjulegt að íslenski garðyrkjubændur fengi nú rafmagnið á sama verð og álverin í alla þessa lýsingu. En varandi þessa tollvernd og þessa ríkistyrki þá hérna þá velti ég fyrir mér hefur háttvirtur þingmaður hérna velti fyrir sér að á Íslandi er milli 1,5 til 2% af ríkisútgjöldum sem fer í styrki til landbúnaðar. Það er eitthvað 40% af heildarútgjöldum Evrópusambandsins sem fer í landbúnað og við gerum okkur grein fyrir því að við þurfum að borga eitthvað með okkur þarna inn í Evrópusambandið og megum ekki líta á sem svo að það fari ég vel bara enn meiri peningur í landbúnað með þessum hætti heldur en það gerði annars. Svo má kannski velta það aðeins fyrir sér líka af hverju má ekki styrkja landbúnað á Íslandi alveg eins og gert er í öðrum ríkjum. Hefur háttvirtur þingmaður velti fyrir sér að það sé kannski þjóðhagslega hagkvæmt að styrkja landbúnað til þess að hafa matvörurnar ódýrari og gera hérna, fólki kleift að kaupa það, fólki sem er kannski ekki með mjög há laun, að þetta sé kannski hagstjórnartæki í sumum tilfellum.
Á svar andsvari háttvirtur áttundi þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðmundur Steingrímsson.